สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Rise and Decline of Nation Economic Growth Stagflation Social Rigidities เป็นงานเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงทฤษฎีของแมนเคอร์โอลสันที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1982หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นคู่มือเศรษฐกิจทั่วไปแต่เป็นการอธิบายว่าทำไมบางประเทศจึงเติบโตต่อเนื่องในขณะที่บางประเทศค่อยติดหล่มและเสื่อมลงโอโซนขยายแนวคิดเรื่องการกระทำร่วมและผลประโยชน์จากงานก่อนหน้ามาสู่ระดับประเทศโดยมองว่าการสะสมของกลุ่มกระจายผลประโยชน์อาจทำให้ระบบการเมืองและเศรษฐกิจแข็งตัวมากขึ้นหนังสือเล่มนี้สนใจความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของกลุ่มย่อยนโยบายสาธารณะและผลลัพธ์มหาภาคเช่นการชะลอตัวของการเติบโตภาวะเงินเฟ้อพร้อมเศรษฐกิจซบเซาและความยากในการปรับตัวของสังคมจึงเป็นหนังสือที่สำคัญสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจกลไกเชิงสถาบันของความรุ่งเรืองและความเสื่อมในระดับชาติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากการกระทำร่วมสู่คำอธิบายการเติบโตระดับประเทศแก่นของหนังสืออยู่ที่การนำทฤษฎีการกระทำร่วมมาใช้กับเศรษฐกิจมหาภาคโอลสันเห็นว่าบุคคลและกลุ่มเล็กๆมีแรงจูงใจสูงในการรวมตัวเพื่อผลประโยชน์เฉพาะของตนมากกว่าผลประโยชน์สาธารณะที่กระจายกว้างเมื่อแนวโน้มนี้เกิดซ้ำในสังคมก็จะสร้างโครงสร้างแรงจูงใจที่เอื้อให้กลุ่มที่จัดตั้งดีมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของรัฐหนังสือจึงไม่ได้อธิบายการเติบโตเพียงด้วยทุนแรงงานหรือเทคโนโลยีแต่เน้นว่ากติกาทางสังคมและการเมืองกำหนดว่าพลังเหล่านั้นจะถูกใช้ได้ดีเพียงใดจุดสำคัญคือโอลสันทำให้เห็นว่าเหตุการณ์ระดับประเทศสามารถอธิบายจากตรรกะเดียวกับพฤติกรรมรายบุคคลได้โดยไม่ต้องกระโดดข้ามกรอบการวิเคราะห์นี่คือสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์มหาภาคทั่วไปประเด็น2กลุ่มผลประโยชน์แบบกระจายผลประโยชน์และต้นทุนที่กระจายกว้างโอลสันเสนอว่าเมื่อกลุ่มเล็กๆได้ประโยชน์จากนโยบายบางอย่างแต่ต้นทุนตกกับคนส่วนใหญ่การคัดค้านจากสาธารณะมักอ่อนแรงเพราะแต่ละคนรับภาระเพียงเล็กน้อยขณะที่กลุ่มผู้ได้ประโยชน์มีแรงจูงใจสูงที่จะจัดตั้งและล็อบบี้อย่างต่อเนื่องกลไกนี้อธิบายว่าทำไมระบบการเมืองอาจเอ็นเอียงไปสู่นโยบายคุ้มครองผู้ประกอบการเดิมมากกว่าการเปิดทางให้การแข่งขันหนังสือจึงชี้ให้เห็นความไม่สมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่เข้มข้นกับต้นทุนที่กระจายตัวซึ่งเป็นหัวใจของความล้มเหลวเชิงนโยบายหลายแบบแนวคิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงคำอธิบายเชิงนามธรรมแต่เป็นกรอบมองว่าทำไมการเรียกร้องจากกลุ่มส่วนน้อยที่รวมตัวแน่นแฟ้นจึงมักมีน้ำหนักมากกว่าความต้องการที่กระจายอยู่ในคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในประชาธิปไตยที่การจัดองค์กรมีต้นทุนไม่เท่ากันประเด็น3ความแข็งตัวของสังคมและการลดทอนพลังการแข่งขันหนังสืออธิบายว่าเมื่อกลุ่มผลประโยชน์สะสมมากขึ้นสังคมจะค่อยแข็งตัวเพราะแต่ละกลุ่มพยายามรักษาสิทธิประโยชน์ของตนและต้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเช่นนี้ทำให้การปฏิรูปยากขึ้นการปรับตัวทางเทคโนโลยีช้าลงและทรัพยากรถูกใช้ไปกับการปกป้องสถานะเดิมมากกว่าการสร้างผลิตภาพใหม่โอลสันจึงมองว่าความเสื่อมไม่ได้เกิดจากภาวะช็อคครั้งเดียวเกิดจากการสะสมของข้อจำกัดเชิงสถาบันที่เพิ่มขึ้นทีละน้อยเมื่อสังคมอยู่ภายใต้แรงกดดันจากกลุ่มที่มีอำนาจต่อรองสูงระบบก็สูญเสียความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการแข่งขันภายนอกและความเปลี่ยนแปลงภายในประเด็นนี้สำคัญมากเพราะทำให้ความมั่งคั่งไม่ถูกมองว่าเป็นผลลัพธ์ถาวรเป็นภาวะที่ต้องรักษาไว้ด้วยการต่อต้านภาวะคั่งค้างของผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มประเด็น4ภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและเงินเฟ้อเมื่อโครงสร้างผลประโยชน์บิดเบือนตามกรอบของโอลสันภาวะ stagflation ไม่ใช่เพียงปรากฏการมหาภาคทางการเงินแต่สะท้อนความบิดเบือนเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและการเมืองเมื่อกลุ่มผลประโยชน์ผลักดันนโยบายปกป้องตนเองหรือจำกัดการแข่งขันเศรษฐกิจจะสูญเสียพลวัตขณะเดียวกันแรงกดดันด้านราคาและการบริหารนโยบายยังอาจถอนต้นทุนที่กว้างขึ้นต่อทั้งระบบหนังสือจึงเชื่อมการชะลอของการเติบโตเข้ากับภาวะที่การจัดสรรทรัพยากรไม่ยืดหยุ่นพอที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงโอโซนไม่ได้เสนอวัฏจักรเศรษฐกิจแบบระยะสั้นแต่เน้นผลสะสมของแรงจูงใจทางการเมืองที่ทำให้เศรษฐกิจเคลื่อนช้าลงและปรับตัวแพงขึ้นแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความเสื่อมทางเศรษฐกิจอาจเป็นผลของสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันที่เอื้อให้การปกป้องผลประโยชน์เดิมมีอำนาจมากกว่าการสร้างประสิทธิภาพใหม่ประเด็นสุดท้ายกรอบคิดของหนังสือในฐานะงานบุกเบิกเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงสถาบันแม้หนังสือจะมีอายุหลายทศวรรษแต่ความสำคัญของมันอยู่ที่การวางกรอบอธิบายระยะยาวต่อความรุ่งเรืองของชาติโอลสันเชื่อมเศรษฐศาสตร์ สถาบันและพฤติกรรมทางการเมืองเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าการเติบโตไม่ใช่เพียงเรื่องนโยบายดีหรือแย่แบบฉับพลันแต่เป็นผลของโครงสร้างแรงจูงใจที่ดำรงอยู่ต่อเนื่องหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่อธิบายความเสื่อมในฐานะผลลัพธ์เชิงตรรกะขององค์กรและการต่อรองไม่ใช่ความล้มเหลวเชิงศีลธรรมหรือโชคร้ายทางประวัติศาสตร์อย่างเดียวสำหรับนักศึกษารัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การพัฒนาหรือผู้สนใจสถาบันหนังสือช่วยให้เข้าใจว่าทำไมประเทศที่เคยเติบโตสูงจึงอาจค่อยๆสูญเสียพลังและเหตุใดการปฏิรูปจึงมักกับดักของผลประโยชน์ที่ฝังรากลึกโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองทฤษฎีสถาบันนโยบายสาธารณะและการอธิบายความต่างๆของการเติบโตในระดับประเทศมากกว่าจะเป็นผู้อ่านที่ต้องการตำราตัวเลขหรือแบบจำลองเชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียวประโยชน์สำคัญคือมันช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างแรงจูงใจของกลุ่มผลประโยชน์กับผลลัพธ์มหาภาคอย่างเป็นระบบไม่ได้หยุดที่คำอธิบายว่าการเติบโตเกิดจากอะไรแต่ถามต่อว่าทำไมสังคมที่ประสบความสำเร็จจึงเริ่มสูญเสียความยืดหยุ่นของตนเองคุณต้องการสนับสนุนแมงคราโอลเซน